Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1:00.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis.
Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, eterel laida jaunimui Iššūkis ir, aišku, jūs pastebėjote vieną keistumą, nebuvo tokio pristatymo, kaip seniau būdavo, ir aš laukiau tos pradžios, kaip ten mergaitės balsas pristato šitą laidą, ar ten pabaigoje irgi yra kitoks tas pristatymas, bet jo pradžia buvo visa gera ir šiandien dar tokiu noriu klausimu pradėti. Ar jums nebuvo keista, kad gavėnios laiku šita laida prasideda giesme Aleliuja. Aišku, sakysit visi keista, bet šiandien šita diena turi išeitį. Kadangi švenčia visas katalikų pasaulis, šventąjį Juozapą, Marijos sužadėtinį, todėl mes giedame Aleliuja. Ir sveikiname tiesiogiai iš eterio visus Juozapus, Juozus ir ypatingi linkėjimai, ką tik neseniai eterė kalbėjusiam kunigui Juozui mano kursiniui. Šiandien svečiuose Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro bendradarbiai. Tai aš kunigas Jonas.
Arūnas.
Erika.
Aurimas.
Ir šiandien mes su jumis norime pagvildenti tokią temą jaunimo palydėjimas. Palydėjimas tai yra ta dvasinė prasme. Gal pirmiausia galime šiek tiek pasvarstyti. Žinome, jeigu skaitytume šventų raštus, mes randame palydėjimą kitaip pristatomą kaip dvasinį vadovavimą. Ir kaip įžangai, pažiūrėkime jau senaisiais laikais, Senajame testamente galime rasti palydėjimą ir kartu net tam tikrą problematiką ir kartu ne tik problematiką, bet ir išsiskleidimą, ką reiškia palydėjimas. Tad paprašysime Aurimo paskaityti švento rašto ištrauką iš pirmosios Samuelio knygos.
Berniukas Samuelis tarnavo viešpačiui Elio priežiūroje. Tomis dienomis Dievo žodis buvo retas ir regėjimas nedažnas. Vieną dieną Elis miegojo savo įprastoje vietoje. Jo akys jau buvo taip aptemusios, kad jis vos galėjo matyti. Viešpaties lempa dar nebuvo užgesusi ir Samuelis miegojo viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Tada viešpats pašaukė Samuelį. Samueli, Samueli, aš čia, jis atsiliepė. Nubėgo pas Elį ir tarė, aš čia, nes mane šaukiai. Bet jis atsakė, tavęs nešaukiau, eik atgal gulkis miegoti. Tad jis sugrįžo ir atsigulė. Viešpats vėl pašaukė, Samuelį. Samuelis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir tarė, aš čia, nes mane šaukiai. Bet jis atsakė, tavęs aš nešaukiau mano sūnau, eik atgal gulkis miegoti. Samuelis dar nebuvo viešpaties pažinojęs ir viešpaties žodis dar nebuvo buvęs jam apreikštas. Viešpats vėl pašaukė Samuelį trečią kartą. Jis atsikėlė, nuėjo pas Elį ir jam tarė, aš čia, nes tu mane šaukiai. Dabar Elis suprato, kad berniuką šaukė viešpats, todėl Elis tarė Samueliui, eik atgal, gulkis miegoti. Jei būtum vėl pašauktas, sakyk, kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Taigi Samuelis sugrįžo į savo vietą ir atsigulė miegoti. Viešpats atėjo ir ten stovėdamas pašaukė kaip pirmiau, Samueli, Samueli. Samuelis atsakė, kalbėk, nes tavo tarnas klauso.
Tai, kaip žinote, ir girdėdami šitą rašto ištrauką, mums jinai labai turtinga ir duoda tokį pavyzdį, kad ne visada jaunas žmogus gali pilnai suprasti, kur jį pasaulis kviečia, kaip Dievas per pasaulį kviečia. Bet kartu mes turime kitą dar problemą, ne tik žmogaus, bet kaip surasti kitą žmogų, kuris mums galėtų palydėti ir atpažinti. Ir va šitą ištrauką, jeigu jūs tikrai klausėte, galėjote girdėti, kad Samuelis ieškojo pagalbos, Dievas jį kviečia, bet jis ieško pagalbos pas Elį. Ir Elis tik tai po trijų kartų supranta, kad berniukas Samuelį viešpats kviečia ir tik tada jį palydi tą susitikimą su viešpačiu. Tad, kaip žinome, nėra labai lengva pačiam atpažinti Dievo valią ir taip pat surasti tą, kuris tau padėtų atpažinti. Tad pirmiausia, mūsų laidų svečių kartu klausiu, Ar jie esą savo gyvenime susidūrę su dvasiniu palydėjimu arba dvasiniu vadovavimu? Ir nu, tiesiog va, po mintį, jeigu kažką susidūrė, mes tada vėliau privesim, ko reikėsim.
Aš pati gal esu susidūrusi tom, kad pati buvo palydėta ir tai kelia didelį džiaugsmą ir manau per tuos palydėjimus, per Dievo pažinimą, aš įgavau tokios irgi stiprybės ir pasitikėjimo ir manau, kad galbūt ne visais atvejais, bet kai kuriais atvejais ir pati tą galiu padaryti, tą tokį Dievo veikimą išpildyti, būti įrankiu. Tekia tikrai.
O judėjo myrai?
Na, mano dvasinis palydėtojas, vienas iš jų, tai buvo mano senelis. Man kažkodėl dabar taip visiškai netikėtai, vat būtent tas prisimeni, ko jis mane pradėjo lydėti nuo pat pradžių. Ogi pasaugodamas apie save, kadangi jis buvo Lietuvos savanoris 18 metais, pasakodamas, sekdamas pasakas, taip pat iš tokių palydėtųjų buvo mano nuo teta Onutė, gal net tiesioginių savo pavyzdžių, bet buvo partizanų ryšininkė ir dalindavausi, kaip svarbu buvo malda, kas tai yra tėvynės meilė, na va ir senelis, man būdavo 7 metai, tai pasisudina ir pasako tikėjimą apie savo laisvės kovas, apie sekdavo pasakas ar ne. Kaip aš dabar suvokiu, tai labai didelį suformavimą man tas turėjo, bet tikrai negalima atsieti ir, sakykim, tų pasakų, jo gyvenimo ar ne, ir tikėjimo, ir maldos gyvenimo, ir jo tetos, na ir daugiau mano giminių. Tai vat ne tik žodžiai, bet ir savo darbais, savo pavyzdžių, jie tą darė.
Gal Daurimas norėtų irgi savo
pavyzdžių? Aš kažkaip mintyse bandžiau greitai peržvelgti tuos žmonės, su kuriais man tenka kasdien susitikti ir su kuriais susitikdavau. Dabar aišku, dažniau su kai kuriais žmonėmis susitinku. Yra gal kokie 3 žmonės, kurie man padarė labai itin stiprų, kaip sakyti, pavyzdį, poveikį, postumį. Ne tik dvasiniam gyvenime palydėjimą, bet ir šiaip pat praktiniuose dalykuose. Sakykim, specialybės pasirinkimas, tokių įvairių, iš įvairių situacijų išėjimas, apgalvojimas. Tai parapijos klebonas be abejo, buvęs parapijos klebonas, teatro režisierius, kuriame aš dirbu ir vaidinu vakarais, ir seneliai, kurie už keliausiai amžinybę. Tai galbūt tuos 3 žmonės galėčiau įvardinti, kad tikrai didelį poveikį ir postumį padėjo mano.
Va, ačiū ir matot, iš tikrųjų, palydėjimas pasirodo nėra svetimas dalykas mūsų laidos dalyviai. Jie susidūrė su tuo. Žvelgiant ir kad galėtume plačiau jau kalbėti mūsų šitą temą, žinome, kad sąvoka jaunimas, jinai apima labai platų spektrą. Pavyzdžiui, jeigu jūs sektumėte kažkokius vyskupijų renginius, kur būna amžius nustatytas, tai, pavyzdžiui, nuo 14 iki 30 metai žmogiškai žiūrint, tai iš tikrųjų yra labai skirtingi amžiaus tarpsniai. Ir, pavyzdžiui, Karūnas paminėjo, pirmieji palydėtojai iš tikrųjų ir iki paauglystės, jau ką jau, kad jaunimui mes galėtume sakyti, kad jau reikalingi palydėtojai, tai niekaip mes negalim nuginčiai, tai yra tėvai. Tėvai yra tie, kurie vaiką lydi. Lydi pasaulio pažinimą, lydi į Dievo pažinimą. Ir taip toliau reiškiasi, be pirmųjų tėvų palydėjimo vaikams mes negalėtume kalbėti apie iš vis žmogaus brendimą, augimą. Tad brangūs tėveliai, kurie klausote, nepamirškite ir žinokite, kad jūsų ta pirmoji didelė atsakomybė lydėti, aišku, jūs ir, manau, tikrai nepamirštate ir vykdot savo pareigas. Tada mes gal tos temos, kaip tėvai ten lydi vaikus, jeigu kas ką klaustų, tai tada bandytume, bet šitos dalies mes to amžiaus tarpsniaus neplėtosim, bet mes gal įsiplėskime į tuos labirintus, kur jau jaunimas pradeda ieškoti kažko iš šalies, kas juos palydėtų. Jau jiem neužtenka vien pasikalbėti su tėčiu, su mama, jau reikia kažko, kas konkrečiai vienokia kitokia tema jiems patartų, gal jie nedrįsta tvirauti tėvams, nes dažnai iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką aš pats va parapijoje susiduriu, tai toks įdomus suvokimas, kas yra žmogus. Pavyzdžiui, susiduriu su jaunimu, visu jais paskui kur nors aplankai juos kaip parapiečios namuose ir žiūrai, jie prieš tėvus yra vienoki, pas tave ateina į parapiją veiklos jaunimo kitokį, o kur nors, pavyzdžiui, mokyklą ar dar kažkur ten juos sutinkiu iš kokio kampo, žiūrai dar visai kitokie. Ir tada kyla klausimas, ar jie patys supranta, kiek jie savyje turi vaidmenų ir kodėl va ta svarba palydėjimo. Nes palydėjimas iš tikrųjų mus veda į savęs gilesnį pažinimą. Savęs gilesnis pažinimas norim, nenorim, mus atveda kūrėjo į Dievo, tą santykį su juo, jo pažinimą, ir tada tos mus veda į tą, tikrai tą žmogišką brandumą, kad aš suvokiu, kas aš toks esu ir kur aš einu. Tai tas suvokimas, kad palydėjimas tikrai neatsiejamas nuo žmogaus brandumo ir augimo. Ir galėtume šiandien pažiūrėti, kas jaunimą pasaulio akimis, pavyzdžiui, daro palydėjimą ar tą įtaką. Ar galėtumėt ką nors įvardyti, kas jauną žmogų lydi šių dienų pasaulyje?
Žmonės lydi. Iš tiesų, tai, nežinau, mano situacija galbūt, aš pati vat, esu studentė ir gyvenu bendrabutyje. Ir, aišku, galite įsivaizduoti, ten įvairiausių situacijų yra. Ir taip galvoju, kad jaunas žmogus iš tiesų labai dažnai ieško autoritetų. Ir nedažnai, tiksliau, neretai jie pasirenka ne tuos autoritetus. Jie realiai renkasi tuos žmonės, kurie tuo metu yra arčiausiai jų. Tai taip pat teko daug visokių situacijų matyti, bet yra ir tokių džiugių akimirkų, kai žmogų gali patraukti savo pusėn tokiu nuoširdumu ir tiesiog buvimu savimi. Principų laikymosi tokių va dalykų ir kai žmogus šalia esantis pats yra tikras tuo, ką daro ir kuo gyvena, aš turiu galvoje apie tikinčius žmonės, kurie patys neusidėja kaukų, o yra gyvi, tai aš manau, kad galbūt ne visi išdrįsta sekti jų pavyzdžių, bet iš tiesų iš šalies jie tikrai pasižiūri, pasigėri ir pasistebi. Ir man irgi tekė bendrauti su tais jaunuoliais, kuriuos aš, pavyzdžiui, aš neslėpiau, gyvendame bendrabutį, kad aš tikiu, kad aš skaitau šventąjį raštą. Ir, aišku, iš pradžių tai ir patyčių susilaukdavo, bet vėliau tie žmonės ateidavo jie pas mane pasikalbėti. Tokių vat situacijų yra buvę, kad tiesiog pakalbėti ir jie net patys pripažįsta, kad savo gyvenime galbūt ne tuo sekė, ne tais autoritetais ir patys galbūt yra nelaimingi savo gyvenimuose tie žmonės. Bet vat tas pavyzdys, tas, kad yra žmonių, kas juos gali išklausyti, tai buvo jiems didžiausias įspūdis ir galbūt neteisimas tuo, kuo jie gyvena, neteisimas jų poelgių, o tiesiog prieimimas natūralus, tai iš mano patirties davė kažkokių vaisių.
Jums dar atrodo, kas takoja jauno žmogaus palydėjimą, kas siūlosi jį palydėti?
Aišku, tikrai noriu pantryti, Erikai, kad buvimas šalia ir irgi čia yra tokie etapai. Visada žmogus iš karto juk nepuola ar neįglėbį nepažįstamam, tai prie artėjimų tas visas kelias, galima tai pasakyti. O tų palydėtųjų, nu, gali būti įvairiausių. Va, kaip sakė Erika, ir gerų, ir blogų. Aš ir savo ir dar mokinio atsimenu draugas va mano, kuris iš tikrųjų, nu, padarė man gerų, niekus jai padingas nebuvo, bet sako, tu žinai, negerai darai to. Ir aš kažkaip va išgirdau. Vat atrodo, kiek nedaug reikia vienų žodžių ar kelių žodžių ar sakinių ir vat kažkur viskas atsistoja į savo vietas. Tai ir mum kaip nu, jaunimo darbuotojam tai reikia mokėti ir vis atsinaujinti buvimo šalia jaunimo. Mokėti atrasti vis tą. Nežinau, ar šiai gerai atsakiau jau nuo tą klausimą.
Dine, kaip tik aš klausiu, net kad mes kad galėtume pažvelgti plačiau. Pavyzdžiui, mes susidurime su tą problematiką iš tikrųjų, kad jaunimą palydėti yra, kaip pasakyti, net didžioji konkurencija. Pavyzdžiui, internetas, ane, televizija ir taip toliau reiškiasi pasaulio tie trokštantys, kad jie jaunimą savo pritrauktų, kad būtų jis jų, tai jie tiesiog irgi plėšte plėšia. Reiškiasi net ir iš tėvų rankų, žiūrėkit, kiek irgi būna įvairiausių renginių, kad net, nu, tėvai gal nenori leisti tuos, nes jie mato kažkaip kitaip, jaunimas labai nori, kažkas jį suvilioja. Tai reiškia, tų palydėtų yra begalė ir tada, kaip jaunam žmogui sugebėti atsirinkti, kas man iš tikrųjų, kur mane veda tas toks palydėjimas. Arba, pavyzdžiui, kaip jie patys save lydi, jeigu tėvo vadinami socialiniai tinklapiai. Jie ten vieni kitus bendramžiai patys save lydi. Ir lydi ne tai, kad aš va, tiesiogiai akis į akį matau bendravime, bet bendravime tik tokiam žodinė išraiška. Bet besiruošdama šiai laidai padariau tokiai įdomią įžvalgą ir sakiau, jaunimui nudžiuginsiu, kad jų tas virtualus bendravimas šiandieninis labai artimas Dievo žodžiui. Kodėl? Todėl, kad mes Dievo žodį pagrinde turime užrašytą ir jie bendrauja užrašais. Galvoju, kaip dabar mes ten kartais sumenkinam, kad tas jaunimas, nu kaip jis sugebės tuo užrašu išreikšti tai, ką jis jaučia, kaip jaučiasi, kaip jis mato, kas jam yra, nes nu, žodžiai iš tikrųjų, jie ne viską pasako. Mes turim ir emocijų, ne, dar, pavyzdžiui, Marijos radijos klausytojai ne visi mato, kaip mūsų veidai atrodo, ne, ar mes ten gestus kokius rodome, ar akį žiba, ar nežiba. Ir tada, kaip viską tą į žodį dėti. Pavyzdžiui, kodėl mes skaitim tokią nemažą ištrauką švento rašto, nes iš tikrųjų, Dievo žodis yra turtingas, jis gali žmogų prakalbinti ir labai daug ką pasakyti. Tad, jaunuoliai, iš tikrųjų, jūs irgi esat tiesiog Dievo žodžio mokėtojai dalintis, kurie dalinate socialiniuose tinklapiuose. Ir tada mes jūs sveikinam, bet ten irgi reikia būti atsargu, atsargumo turėti, kad tas žodis iš tikrųjų būtų nešantis gyvybę. Nes kuo skiriasi Dievo žodis nuo kito žodžio? Dėl kad Dievo žodis iš tikrųjų mus veda tą tikrą savęs pažinimą į Dievo pažinimą. Ir kaip tik su šitais žodžiais mums prieina tema palydinti daina, kuri mus lydės toliau su Angelės Juknytės ir Šulinių grupe, tokia palydinti į tikrai tavo dieviško žodžio susitikimą. Ir mes turime skambutį, tai taigi klausome jūsų.
Garbės Kristui.
Per amžius.
Labai sudomino jūsų laidos pavadinimas, tai labai laidos tema. Tiesą sakant, aš tame dvasinio vadovavime nieko neišmanau, tiesiog norėjau pasidalinti tuo, nes jau keletą metų esu, kaip sakyt, gal vadovaujamas ir aišku, ir čia yra labai svarbi tokie galbūt keli momentai. Kad pirmas dalykas, tai jeigu rinkėsi dvasios vadovą, turi pasiryšti tam, kad turėsi atsisakyti tos, kaip sakyti, savo tam tikrų nuos. Bet čia iškyla ir tam tikras pavojas ir to dvasinio vadovo, kaip sakyti, kompetencijos labai svarbu ta meilė va, tam žmogui, tam, va, kuriam vadovauja, kad jis neperžengtų tos valios, kurią žmogus turi. Nes jeigu viešpats davė žmogui tą valią elgtis vienaip ar kitaip, tai čia labai svarbus jautrus tas santykis. Ir jeigu jis yra peržengiamas, galima vietoj to dvasinio vadovavimo padaryti gal ir neteisingų dalykų. Ir dar vienas yra toks momentas, kad pats žmogus vis tiek jisai atsako už savo sprendimus. Ir tas vat, net klausimų pateikimas vat, tam dvasiniam vadovui, jisai yra labai svarbus, nes gali pateikti netinkamai, bet to gali ne viską pasakyti, ir čia vat, kaip pas gydytoją nuėjęs, nepasakysi visko, tai tada tau ir negalės padėti. Tai va čia toks labai svarbus momentas. Aš galiu pasakyti, kad šiuo metu aš ieškau naujo dvasinio vadovo, galbūt praėjo tie keli metai ir tam tik metas ateina, kai turi vėl ieškoti iš naujo, ir aš tiesiog prašau viešpatės, kaip pasirinkti dvasinį vadovą, ir gavau per Marijos radiją, man atrodo, atsakymą, kad tai turėtų būti išmintingas, mokytas, turi būti pilnas kupinas meilės. Tai vat kaip šiandien švento mūsų popiežius Pranciškus pirmasis labai pirmojo homilijoje labai gražiai pasakė, kad būtų tas vat švelnumas, švento Juozapo globėjiškas švelnumas. Tai vat čia turi būti bendradarbiavimas ir turi pasitikėti dvasios vadovu. Jeigu jauti, kad nepasitikė, tai manau, kad čia ne tas dvasios vadovas.
Taip, jūs visiškai teisus. Ačiū už jūsų patirtį, pasidalinimą. Taip, jeigu mes žiūrėtume šventų gyvenimus ir raštus, kaip jau ir minėjau pradžioje, tai labiau buvo terminas vadovavimas dvasinis. Šių dienų teologija vadina palydėjimu, dvasiniu palydėjimu. Tai reiškia, kad nėra to tokio griežto vadovavimo, kad žmogui sustatai ne dienotvarkę, ne ten nubrėži tą grinai jo. Vienas savo pasirinka tą dvasinį kelią, kaip į viešpats kviečia, kokiu tempu kviečia ir taip toliau. Tas toksai, kad palydėjimas, tai yra labiau, ką ir dalinosi va mūsų kolegė Erika, kad ateina žmogus ir tu jį labiau išklausai, nes pavyzdžiui, mes labiau irgi kalbam apie jaunimą, kodėl aš paminėjau jaunimo tarpsnius, nes būtent tai yra labai svarbu, nes dar jaunesnio žmogaus amžius, jis dar neturi tokio troškimo ar noro, jau jam kažkas tiesiogiai vadovau, jį reikia tik taip pamažu palydėti. Turime esame žinutę.
Su kokiais jūsų manimų iššūkiais gali susidurti dvasinis palydėtojas, dvasinis vadovas, palydintis jaunus žmonės? Kuo skiriasi vyresnio ir jauno žmogaus palydėjimas?
Ačiū už esame žinutę. Taip, iššūkiai jie yra susiję su amžium suvokimu. Pavyzdžiui, kuo skiriasi amžius ir kodėl amžius yra tarpsniai suskirstytas, kaip jums atrodo? Asmenų brandumo lygis.
Taip.
Ir žiūrėkit, jaunas žmogus visai mato, pavyzdžiui, ką reiškia valstybė net nepilnametystė, kada sueina. Tu dar pilnai nesuvoki pasaulio. Tavo žvilgsnis į pasaulį daug yra mažesnis, todėl to palydėjimo iššūkiai pirmiausia, kad, pavyzdžiui, ypatingai paauglystė, nežiūrėkit, ką reiškia paauglystė, kodėl jinai tokia, kai būna agresyvi. Todėl, kad jaunas žmogus pradeda bręsti fiziškai ir tada nesusigaudo, kas jis dar toks yra. Ar jis jau čia pilnai už viską atsakingas, ar dar už nieką neatsakingas. Tad tie palydėjimo lygiai skiriasi, pavyzdžiui, ką ir prieš tai jau paminėjau prieš SMS, kad žmogus, kol jaunas, dar jis neturi to tiesioginio tikslo, kad jau eiti kažkokiu konkrečiu dvasiniu keliu. Jis dar ieško, ar jam reikia pažinti, kas yra žmogus. Tingai palydėjimo žingsnyje, ką palydėjimas atsiranda tada, kada mes jau pripažįstam tą pirmą tiesą, kad žmogus yra Dievo kūrinys. Tai šis prasideda religijos savo, nes pavyzdžiui, jeigu mes einame be palydėjimo, žinome, kad žmogus tada, aš pavyzdžiui, net kartais neįsivaizduoju, kaip gali netikėti žmogus gyventi iš vis pasaulyje, arba tada, pavyzdžiui, kaip pamatau kažkokius didžiausius žmonių iškrypimus, nusikaltimus, tada suvokiu, kad reiškia, jeigu man nėra Dievo, nėra už kažką didelės atsakomybės, aš esu pasaulio centras atskaita, tai tada taip, aš darau, ką noriu, kaip noriu, ten be jokios atsakomybės. O augant jaunuoliui, bręstant, taip, ar atsiranda tie visai kitokie, tos ir reiškia visai kitokie tie poreikiai. Ir tie pirminiai tokie žingsniai, tai yra žmogus ugdosi tas bendra žmogiškas vertybės, tas vyksta krikščioniškas ieškojimo kelias link Dievo. Žinome, kadangi esame sukurti pagal Dievo paveikslą panašumą, tai jeigu aš einu ieškau Dievo, tai aš dar labiau save atrandu samonėjų ir tiesiog vyksta tas toksai nuolatinis brendimas. Gal galėtume dar kažką norit šitų klausimų pasiūlyti?
Aš iš tikrųjų galiu pastebėti, kad šalia jaunų žmogaus būti, reikia kantrybės turėti būti pelnyti jo pasitikėjimą, todėl kad jaunas žmogus yra tas maksimalistas, kuris vat, labai greitai reaguoja. Tai vat, yra kelias. Yra kelias, kaip sakiau, ir svarbu pasitikėjimas, tikėjimas, meilė, viltis. Tai praktiškai mes susidarėm kiekvieną dieną su tuo. Tai.
Aš tai galvoju, kad labai svarbu yra ir pačiam atmelsis ir būnant šalia jaunų žmonių, pačiam neįsimušti iš vėžių, nes ne visi yra vienodo to supratimo, ne visi yra to vienodo lygio. Ir aš galvoju, kad aš pati būdama šalia jaunų žmonių, prašau, kad už mane irgi melstusi ir pati vat, tarsi tokiais lygmenim ieškau savo irgi dvasinio palydėtojo. Ir kitas dar svarbus dalykas, kad nu, nepradėti gyventi ir negalvoti, kad nu, kartais jaunam žmogui ne tai, kad nereikia to palydėtojo, bet jisai nesuvokia kokio
kitų pasiūlymų visokiausių.
Ir nežinau, savo patirtim sakau tai, kad neišgelbėsi pasaulio ir pačiam nereikia būti maksimalistu, tai tiesiog atsitraukti.
Bet tikrai nereikia pamiršti savęs, kaip pat mūsų popiežius sako, melskitės už mane reiškiasi. Irgi tai tas yra nu, labai svarbu.
Kaip matome, iš tikrųjų, žmogui palydėjimas svarbu, bet žiūrėkit, jeigu jau mes kalbam apie palydėjimą, tai reiškiasi, mes jau prieinam prie žmogaus, kuris jau turi tą religinį suvokimą, tą religinį žvilgsnį į pasaulį. Aišku, pavyzdžiui, mūsų veikloje su jaunimu irgi dar yra tas toksai pirminis net etapas, tas palydėjimas toks grinai dar tik tai pirminis žmogiškas. Aš tave priimu kaip žmogų pirmiausia. Dar aš tau netiesiu to kažkokio religinio kelio, to dvasinio kažkokio kelio, vienokio ar kito šventojo pavyzdžių, bet tiesiog, kad parodyt, kad
tave priimu
tokį kaip žmogį. Uh-huh. Ir pavyzdžiui, mes žiūrėkit, va, ir kaip tos jaunimo dienos būna, ar dar kažkas, ar kitokie renginiai, mes priimame ne tik tai jau tuos uoliuosius mūsų to katalikiškų kelių žengiančių jaunimą, bet ir tą tokį ieškantį, kuris dar savęs pilnai neįvardina, kad aš jau čia tikintis katalikas ar dar kažkas.
Dėl tų trijų krypčių, dėl ieškančių, dėl netikinčių ir palaikyti tikinčius. Bet mūsų tas ir yra darbų kryptys su savo specifika kiekvienam.
Nes tas irgi labai svarbu, žiūrėkit, tas, ką reiškia būti krikščionį. Mes kaip krikščionys, mes suprantame, kad tai yra žmogaus kaip tokio pilnatvės atpažinimas. Nes jeigu aš savęs neįvardinu santykį su Dievu, tai iš tikrųjų tada kaip žmogui kur atrasti pilnatvę, kas ta pilnatvė, ne kur tas, jeigu aš einu su ateizmo, ne be Dievo, kur tas kelias mane veda, tada mes galime atsiriboti nuo bendražmogiškų vertybių, pradėti puoselyti kažkokias kitas vertybės, sakyti, čia mano laisvas pasirinkimas ir šitą vertybę irgi, nors ne iš tikrųjų ne vertybė, ne kažkokia nors nedorybė, aš pradedu įvardinti kaip vertybę. Dar gal kreipkime dėmesį, kad jaunas žmogus iš tikrųjų, jis savo tam tokiam gyvenimo eigoje irgi labai daug išgyvena tų tokių gyvenimo krizių, kaip ir, pavyzdžiui, kančios prasmė nesuvokti, arba meilės prasmė suvokimas. Irgi tame reikia labai irgi palydėjimo, nes jeigu žmogus eina be palydėjimo, tai vėl yra tų kitų palydėtų, kurie trokšta jį palydėti. Ir tada jie vienokie neįdeda jam tą suvokimą, kas tai yra meilė. Ne. Kančia, o reikia juos vengti, bėgti ir ten tada galime netrasti, paskui jie netokie išauga ir tada net įstatymuose nori pasakyti, kad čia yra nereikalinga, reikia ten kokio eutanazijos įstatymo ar dar kažko. Va tas žmogaus toksai kartu augimas, kas aš esu. Ir krikščioniška prasme tikrai augant kaip krikščioniui, mes negalim augti be palydėtojų. Nes, bet kodėl dabar, pavyzdžiui, va, ta yra reikalinga žmogui svarba palydėjimo? Ką duoda palydėjimą?
Saugumą juo duoda, aš manau, pasitikėjimą.
Pažinimą savęs. Pažinimą aplinkos, kuri mane supa. Dievo suvokimą, kas tai yra, ar ne?
Aišku, pirmieji žingsniai palydėjimo, jie yra tiesiog net, pavyzdžiui, kaip tokią pagalbą galima gauti ir pas psichologą, ne? Kas ten vyksta?
Tai reiškia įsikalbėjimas, aš manau, kad
pirmiausia. Ką reiškia žmogui įsikalbėti?
Tai reiškia atverti, atsiverti, išsivalyti.
Kitaip sakant, pačiam susivokti, kas aš esu, kas manie tai darosi, kas tai yra, įvardinti. Ir va tas įvardinimas kitam mums atveria matymą. Matymą savei šalies ir aš tada pradedu visai kitaip tuos dalykus pradėti suvokti. Ir aišku, tada, žiūrėkit, pradedame esą nematyti, kas tada kančia. Visur, visur tame palydėme, tuose dalykuose mes pradedame įmatyti prasmę. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie kiti dalykai, man tekia net šiek tiek bendradarbiauti su tokia gailestingų samariečio bendruomenė. Ten yra jau net specifinis palydėjimas. Ten žmogui tu padedi ne tik kad kažką įvardinti, bet net konkrečiai įvardinti ir ieškoti įvairių traumų, žaizdų, priežasčių. Ir tada atrodo, ateina žmogus, va man, aš ten kažko bijau, bet tai baimė, tai jinai slepia kažkokią kitą priežastį. Arba ateina dar su kažko, sprendat? Va tas, tada palydėjimas tu žmogus klausia, kodėl tu bijai, kas tave tai skatina, ir tada matai, kad rutuliuojantis tas pažinimas iš tikrųjų tave laisvina. Bet vėl, kuo skiriasi palydėjimas, pavyzdžiui, nuo kažkokios šiaip draugiško pasikalbėjimo arba psichologo pagalbos? Mąstėt kada nors, kodėl, kas čia per skirtumas?
Nu tai, jeigu draugas išklauso, net nežinau, gal viskas vyksta su meile, psichologas tai tiesiog tai žiūri kaip į darbą, už kurį jam mokami pinigai yra. Aišku, profesionaliai.
Jei tam daug pinigų, jis gali ir mylėti, reiškia, jis meilę parodyti už geras pinigus.
Bet ar tikrai mylės ir ar tikrai, pavyzdžiui, už tą žmogų ar pasimels? Nes aš įsivaizduoju, visame tame turi būti ir va tas trečias asmuo, neužtenka dviejų santykių, turi būti ir tame Dievas veikti, ir šventoji dvasia veikti.
Šventų raštų ištraukoj. Žiūrėkit, kur buvo palydėjimo esmė, kur kas Samuelį kvietė, kodėl jis nerimo naktį, kodėl vis kėlėsi jau pasėlį kažko prašyti, klausti.
Aš paskvietė.
Taip. Tai aš esi, suprantat, skiriasi tuo, kad mes, kaip žmonės, palydėjime ir tikėjime, ateiname į tą autentišką santykį su Dievu. Aš tada atpažįstu save ne kaip kažkokį žmogų, kuris čia tarsi įmestas į pasaulį ir neaišku, kas tas pasaulį. Santykį su Dievu aš suprantu, kodėl aš tam pasaulį. Suprantu savo begalinę vertę. Esu Dievo mylimas ir mylimas tiek, kad kaip kūrinys net esu Dievo įvaikintas. Prasideda stebuklai, ką ir Jėzus darė. Pavyzdžiui, gerai prisiminiau, žiūrėkit, švento Juozapo pavyzdys. Kuo jis mums yra ypatingas? Ypatingas tuo, Jėzus, žinome, kad turi dvi prigimtis, ane, bet savo žmogišką prigimtį, iškelia virš dieviškos, nes tapdamas žmogumi, Paulius sako, jis piplėšia pat save, palieka dievišką prigimtį ir visus savo gyvenimų pavyzdžių, ką evangelistai aprašo, jis rodo, kad jam bet kokį stebuklą padaryti, jam reikia santykio su tėvu. Jis turi išeiti maldai. Turi padėkoti tėvui, sako, žinau tėvę, kad tu visada mane išlausai, bet dėl jų čia tą įvardinu. Viską jis darydavo tik tai dėka tėvo. Nes čia buvo pasilikęs tik žmogystę žemėje gyvendam. Ir dabar, kaip Jėzus, kaip gimė kūdikio, ne irgi buvo paaugliu, kaip jums atrodo, kaip jis priejo iki to laiko, kad sulaukęs 30 metų sugebėjo pažinti tėvo balsą, kad jau jį kviečia viešai veiklai. Kas iki tų metų lydėjo? Du palydėtojai.
Tėvai palydėtojai.
Marija ir Juozapas. Nes šiandien, jeigu liturgiškai skaitytume, ne, kaip šitą šventį vadinama? Šventas Juozapas, švenčiausios mergelės Marijos sužadėtinė. Juozapas niekada irgi neina vienas, kaip šventasis, eina su Marija. Tai reiškia, Juozapas ir Marija buvo tie pirmieji palydėtojai, kaip ir minėjom, kad pirmoji atsakomybė tėvų palydėti jauną žmogų į gyvenimą ir kartu tą gyvenimo pilnatvį, aš kaip krikščionis drąsiai sakau, tik santykė su Dievu. Santykė be Dievo mes iš tikrųjų jokios pilnatvės nepasieksim. Didžiausia pilnatvė tai paskui būna, nu, ką aš paliksiu, kai mano kūnas ten traunys, kad kažkas prisimintų istorijos vadovėlį. Tad kokie iššūkiai šiandien dienai palydėjime? Ar galima lengvai susirasti palydėtoją? Kas tie palydėtojai ir kur jų mums gauti? Jau paliekim, kad reišiasi tą vieną tarpsnį mūsų palydį tėvai. Ir toliau, kai mes jau išeiname iš tėvų namų, kur ieškoti palydėtų?
Tų palydėtojų įvairių gali susirasti, ar ne? Tai gali būti kunigas. Man dažnai tenka susidurti, jaunimas bijo eiti iš pažinties, ar ne? Tada pasakai jaunimui, ar pasako, ką aš ten dabar tą patį kartuosiu? Sakau, ne, tavo iš pažintis gali būti kaip pokalbis. Tu gali neiti iš pažinties, bet gali paprašyti kunigo, kad tave išklausytų, kaip, nu, kaip ir pokalbis, ar ne? Kai tu dabar su manim kalbi paprastai. Tai tu lygiai taip pat gali ir su kunigu pakalbėti, sako tikrai. Gali būti kunigas, gali būti mokytojas, gali būti šiaip geras draugas, ar ne. Gali būti senelis ar senelė, tai priklauso turbūt nuo žmogaus, kam jis yra atviras. Kuris
aš tai įsivaizduoju jauną žmogų, kuris nežino pas ką kreiptis. Ir yra šventoji dvasia.
O, matote, Arūnas koks gudras. Kažkada irgi vienose rekolekcijose toks vienas dvasios ten tas vedėjas, labai įdomiai įsireiškė. Sako, ar visi turite dvasinius palydėtus? Ne, kodėl neturite? Sako, galvojate, kad jų nėra? Ir klausė, kiek jau metų meldžiatės ir prašote Dievo, kad turėtume dvasinį palydėtą? Ir dar, sako, ne kelių metų, kai prašote? Šiandien mūsų laida yra šiek tiek trumpesnė, nes žinome, kad pasaulyje tie didieji įvykiai ir dar reikia mums pakomentuoti tiems mūsų kolegoms, mūsų šventojo tėvo Ciškaus jau inauguraciją, mes šiek tiek laiko užleidžiame savo tai laidai ir sakome visiems klausytojams, skambučių, SMS rašytojų, ačiū jums ir drąsiai dalyvaukite ir siekite to palydėjimo, drąsiai melskitės ir iš tikrųjų Viešpats kiekvienam mums yra paruošęs tuos nuostabius dalykus, mums tik reikia belstis ir bus atidaryta.
Amen.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1:00 nakties.
Livrou-me de todos os meus temores. Thank you. nostro su misericordia, si accolga le sue anime.